Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Pitäisikö työntekijän maksaa itse osa sairastamisen kustannuksista? Voisiko ensimmäinen sairauslomapäivä olla palkaton? Näitä kysymyksiä on viime päivinä pyöritelty sen jälkeen, kun kokoomus ehdotti, että meilläkin siirryttäisiin sairauspoissaoloissa Ruotsin malliin. Mutta kuinka isosta asiasta tässä on kysymys, esimerkiksi kansantaloudellisesti, ja onko järjestelmän muokkaaminen järkevää? Siitä puhutaan hetken kuluttua Työterveyslaitoksessa ja Mehiläisen työkykypalveluissa työskentelevän Kari-Pekka Martimon kanssa. Syyrian pakolaisvirta on kiihtynyt viime kuukausina ja jäätävä leiritalvi uhkaa satoja tuhansia ihmisiä. Pakolaisleirejä hoitavalla YK:lla ei ole riittävästi varoja telttoihin, ruokaan ja lämmitykseen. Nyt vedotaankin rikkaisiin maihin, jotta pakolaiset selviäisivät talven yli. Tänään on vuorossa viimeinen Ykkösaamun ja Aamu-TV:n yhteinen kuntavaalitentti. Jari Niemelän tentattavana on kokoomuksen Jyrki Katainen. Sairauskarenssista puhutaan muuten siinäkin. Minä olen Niina Honka, hyvää aamupäivää. Aluksi puhumme viime päivinä kuohuttaneesta asiasta, eli sairauspoissaolojen palkattomasta karenssipäivästä ja alennetusta palkasta 2 viikolle. Tätähän kokoomus meni ehdottamaan viikonloppuna ja sen jälkeen on juttua aiheesta riittänyt. Yle Uutisten suoran linjan sivuilla on voinut osallistua keskusteluun ja se on ollutkin tämän syksyn puhutuin puheenaihe. Mielipiteitä on niin puolesta kuin vastaankin. Miten järkevä ehdotus tämä on ja kuinka oleellinen kansantaloudellisesta näkökulmasta? Siitä puhutaan nyt. Studion on saapunut Kari-Pekka Marttimo. Tervetuloa.
Kiitos.
Luetellaan nämä tittelit vasta nyt. Sanoin ensin tervetuloa, koska näitä titteleitä riittää. Siis työterveyslääkäri, Mehiläisen työkykypalvelujen kehitysjohtaja, Työterveyslaitoksen vanhempi asiantuntija ja ensi kuun alusta lähtien Työterveyslaitoksen johtava ylilääkäri ja vaikuttava työterveyshuoltoteeman johtaja. Eli tämä tittelilitania kuvaa sitä, että näiden työterveysasioiden kanssa olet hyvin paljon tekemisissä.
Ja kuvaa myöskin sitä, että tässä on tällainen muutosvaihe käynnissä, että lokakuun jälkeen siirryn tosiaan Työterveyslaitokselle kokopäiväisesti.
Aloitetaan tästä viime päivien keskustelusta. Mitä mieltä olet tästä kokoomuksen ehdotuksesta, että Suomessakin otettaisiin käyttöön Ruotsin malli, jossa ensimmäinen sairauslomapäivä olisi palkaton ja pari viikkoa sairastettaisiin 80% palkalla.
Ihan ensiksi näin työterveyshuollon edustajana täytyy muistuttaa, että näistä palkanmaksuasioistahan päätetään sillä työmarkkinaosapuolten kesken. Mutta jos tätä tutkimuspuolta ajattelen, että minkälaista vaikuttavuutta tällaisella yhden päivän palkattomulla olisi, niin valitettavasti mitään luotettavaa tutkimusta asiasta ei ole tehty. Sen sijaan kokemuksia kyllä on. Et sen lisäksi, että Ruotsissa tämä otettiin käyttöön jo noin 10 vuotta sitten, eikä todettu, että sillä olisi merkittävää vaikutusta tähän sairauspoissaolo-ongelmaan kokonaisuudessaan, niin sen lisäksi se on jo tällä hetkellä Suomessa parissa työehtosopimuksessa nimenomaan siinä työsuhteen alussa. Enkä ole kenenkään työnantajan kuullut haikailevan tämän ensimmäisen päivän palkattomuuden perään tästä nykyisestä tilanteesta saatujen kokemusten perusteella.
Millä aloilla Suomessa se on jo käytössä?
No tietääkseni sekä siivousalalla että rakennusalalla parin ensimmäisen työsuhteen vuoden aikana tämä palkattomuus olisi jo olemassa.
Siis minkälaisia, kerrotaan vähän näitä kokemuksia, vähentääkö se sairauspoissaoloja?
No nimenomaan siitä näkökulmasta ei ole tutkimustietoa, mutta ei myöskään niin, että kerrottaisi, että näin olisi tapahtunut. Sen lisäksi Ruotsissa ennen kaikkea on mietitty, että mikä merkitys on sillä, kun se ensimmäinen päivä on palkaton, että kuinka halukkaasti ihmiset sitten palaavat töihin vai varmistetaanko sitten pitemmällä poissaololla, että ei jouduta uudelleen sairauslomalle ja jälleen menisi sen päivän palkka.
Onko tässä se vaara, että ihmiset tulevat sitten sairaana töihin ja tartuttavat toisetkin?
No näin lääkärin näkökulmasta sitä en näkisi kovin suurena ongelmana. Enempi on kysymys siitä toimeentulosta tämän niin kuin sairausloman aikana. Kyllä ihmiset pystyvät arvioimaan, että milloin heillä on työkykyä ja milloin on välttämätöntä jäädä kotiin.
Lääkärit ilmeisesti suhtautuvat kuitenkin suopeasti tähän ajatukseen. Jotakin tutkimuksia, kyselyä tästä on tehnyt. Itsekin olet sellaisen kyselyn käsittääkseni tehnyt. Minkä vuoksi lääkärit suhtautuvat suopeasti?
No uskon, että lääkärit ehkä ensireaktio on positiivinen tähän asiaan, mutta se johtuu siitä, että sairauslomatarpeen arviointi ei ole helppoa. Ja toisaalta se, että lääkärin vastaanotolle tullaan pelkästään hakemaan se todistus, on lääkärinkin näkökulmasta kovin turhauttavaa. Ja uskoisin, että tämä positiivisuus on ainoastaan ensireaktio siihen odotukseen, että näistä turhien todistusten kirjoittamisesta päästäisiin ja voitaisiin keskittyä sellaiseen työhön, missä lääkärin osaamista todella tarvitaan.
Mistä se kertoo, että suhtautuminen näihin sairauspoissaoloihin, voisi ainakin sanoa näin työntekijän näkökulmasta, on kylmä, että ikään kuin syytetään sitten laiskottelusta, halutaan panna, tai tämmöinen olohan tästä tulee tästä keskustelusta, että halutaan panna työntekijän maksamaan se, että hän laiskottelee sairauspäivänä kotona.
Tämä sairauslomaajan palkka ja parin viikon sairausloman jälkeen Kelan sairauspäivärahakäytäntöhän on luotu osaksi meidän sosiaaliturvaamme, että kukaan ei joutuisi sairauden vuoksi mieron tielle, vaikka ei pystyisi työtään tekemään. Ja kaikkia järjestelmiä käytetään väärin. Ja nyt ehkä kysymys on siitä, että missä määrin tätä väärinkäytöstä on. Itse näitä asioita tutkineena olisin sitä mieltä, että selkeästi väärinkäyttäjien osuus on minimaalinen, mutta että heistä liikkeelle lähteneet urbaanit legendat ovat varsin herkullisia ja sillä tavalla voi tulla vaikutelma siitä, että väärinkäyttöä on enemmänkin. Toinen, mikä liittyy tutkimustenkin mukaan näihin sairauspoissaoloihin, on se, että meillä on hyvin henkilökohtaiset kynnykset jäädä sairauslomalle, joka ei ole aina tietoisesti valittua, vaan siihen vaikuttaa monet yksilölliset tekijät, pelot, asenteet, uskomukset, mutta sen lisäksi myöskin työpaikan ilmapiiri, esimiehen toiminta. Ja valitettavan usein työterveyshuollossa joudutaan tilanteeseen, että esimies on käskenyt hakemaan sairauslomaa, kun työntekijä on sanonut, että hän ei kaikkia työtehtäviä pysty tekemään. Eli sairauslomatarve on hyvin monimutkainen asia, johon vaikuttaa monet tekijät. Ja on itse asiassa harvinaisempaa, että se sairaus sinällänsä olisi se ainut sairausloman syy.
Eli sitä on hyvin vaikea lääkärilläkään millään mittarilla, kuumemittarilla mitata, että kaikilla on se sama sairausloman tarve tai samanlainen kynnys siihen tarpeeseen.
Meillä ihmisillä on varmasti tarve tämmöiseen objektiiviseen näyttöön ja yksi objektiivinen näyttö on tietysti kuumemittari, että silloin kun on infektiotauti, niin silloin nähdään, että onko se mittari yli 37 vai alle 37 ja joskus siitä lasketaan leikkiäkin, että jos se on 36,9, niin ei voi jäädä sairauslomalle, jos se on 37,1, niin voidaan. Nämä on kaikki keinotekoisia rajoja, että ehkä enemmän siihen sairauslomatarpeeseen vaikuttaa kuitenkin se ihmisen henkilökohtainen tuntemus siitä, että pystyykö työtään tekemään laadukkaasti ja tehokkaasti. Mutta sitten vakavammaksi asia menee, kun pohditaan näitä pitkittyvän työkyvyttömyyden yleisimpiä syitä, jotka ovat liikuntaelinvaivat, niihin liittyvä kipu ja mielenterveysongelmat ja ennen kaikkea masennus. Ja kipuun ja masennukseen meillä ei ole olemassa kuumemittaria, josta objektiivisesti voidaan todeta, että näin on. Ja se voi aiheuttaa työpaikalla epätietoisuutta ja epäluuloisuutta ihmisiä kohtaan, jotka kertovat, että heillä on kipua tai mielenterveysongelmia, koska ne eivät välttämättä näy maallikolle ulospäin.
Mennään kohta tarkemmin näihin pitkittyneisiin sairauslomiin, mutta puhutaan vielä hetki tästä karenssiasiasta. Kun toisaalta tässä on myös ajatus siitä, että miksi yrittäjän pitää kantaa kaikki sairastamisen kustannukset. Että esimerkiksi tuolla meidän suoralinjan nettikeskustelussa kuvaillaan tapaus, jossa yhden työntekijän palkanut pienyrittäjä on sairastunut itse yhtä aikaa ainoan työntekijänsä kanssa, jolloin on itse jäänyt ilman palkkaa, mutta työntekijän palkkaa on pitänyt maksaa. Tai ainakaan yritys ei ole voinut toimia sinä aikana. Ymmärrätkö tämän yrittäjän tuskan?
Ymmärrän erittäin hyvin. Voisin sanoa, että kukaan ei toivo sairautta eikä siihen liittyvää työkyvyttömyyttä. Ja tässä kertomassasi esimerkissä tulee vielä tämä yrittäjän vastuu tästä liiketoiminnasta. Onneksi meillä kuitenkin yhteiskunnassa on yrittäjälläkin mahdollisuus saada Kelan sairauspäivärahaa. Ja itse asiassa siinä se odotusaika ennen kuin sitä Kelan sairauspäivärahaa alkaa saamaan on lyhyempi kuin palkansaajalla. Se ei täysin poista tätä ongelmaa, mutta se tuo siihen pienen lievityksen.
No jos puhutaan nyt siitä, että miten iso ongelma nämä sairauspoissaolot ylipäätänsä Suomessa ovat, niin sairastetaanko meillä paljon esimerkiksi muihin maihin verrattuna? Ollaanko meillä enemmän poissa töistä kuin muualla?
Maiden välinen vertailu on erittäin hankala tehdä, koska nämä sosiaaliturvajärjestelmät ovat niin kovin erilaisia. Sitä on kuitenkin yritetty tehdä. OECD on tehnyt selvitystä ja vertailut, ja Suomi ei siinä vertailussa pärjää kovin hyvin. Eli sen vertailun mukaan meillä olisi paljon sairauspoissaoloja muihin maihin verrattuna. Kuitenkin kyseenalaistaisin tämän vertailun luotettavuuden ja katsoisin enempi, että minkälaisia muutoksia eri maiden sisällä on tapahtunut. Et meillä Suomessahan sairauslomat ovat pysyneet hyvin samalla tasolla ihan vuosikymmeniä, riippumatta siitä, että kuinka paljon niihin on yritetty vaikuttaa.
Kari-Pekka Marttimo, monissa työpaikoissa on käytössä tapa, että omalla ilmoituksella voi olla poissa sen 1-3 päivää. Se on ilmeisesti tämmöinen yleistyvä tapa. Eli työntekijään luotetaan. Millaisia kokemuksia tästä on?
Erittäin hyviä kokemuksia. Et niin kuin tuossa äsken sanoin, en ole työpaikoilta kuullut odotuksia ensimmäisen päivän palkattomuudesta. Sen sijaan olen kuullut toistuvasti hyviä kokemuksia siitä, että henkilökuntaa luotetaan ja heille annetaan omaa vastuuta siitä lyhyen työkyvyttömyyden ilmoittamisesta. Tämä on tullut myöskin muutamiin työehtosopimuksiin, kuten paperiteollisuuden työehtosopimukseen mahdollisuutena työntekijöille, että pelkästään sen todistuksen takia ei tarvitse mennä käyttämään terveydenhuoltopalveluita, mikä on kaikille osapuolille helpotus. Mihin tämä liittyy, että sairauslomat voivat jopa vähentyä, nämä lyhyet sairauslomat? Siihen on looginen syy se, että ihminen itse on näissä lyhyissä työkyvyttömyyksissä se paras vointinsa arvioija. Ja silloin se, että henkilö ilmoittaa päivittäin aamulla esimiehelle, pystyykö tulemaan töihin vai ei, on paljon luotettavampi mittaustapa kuin se, että työterveyslääkäri tai lääkäri ylipäätään kirjoittaa esimerkiksi loppuviikon sairauslomaa, jolloin henkilö ei varmasti perjantaina tule töihin, vaikka tuntisi kuinka hyvin voivansa.
Eli varmuuden vuoksi kirjoitetaan se pitempi sairausloma, jotta ei heti tarvitse tulla hakemaan uutta, ja sitten ollaankin pitempään pois, vaikka olisikin parantunut.
Näin on.
Miksi edelleen kuitenkin on tällaisia työpaikkoja esimerkiksi teollisuudessa, jossa se lääkärin todistus vaaditaan heti ensimmäisenä päivänä, kun nämä kokemukset kuitenkin ovat osoittaneet, että tämä olisi parempi tämä luottamus siihen työntekijään?
Kyllä tässä on se luulo tai odotus, että lääkäri pystyisi sillä lääkärin tutkimuksella ja omalla silmällään jotenkin objektiivisemmin toteamaan tätä työkyvyttömyyttä, mutta tutkimuksetkin osoittavat, että etenkin näissä lyhyissä työkyvyttömyyksissä lääkäri uskoo potilaaseen, lääkärillä on oikeus uskoa potilaaseen ja silloin yleensä se potilaan toive tästä sairauslomasta toteutuu. Mikäli on kysymys pidemmästä työkyvyttömyydestä, niin sitten lähdetään hakemaan jo muitakin perusteluja ja tukea tälle työkyvyttömyydelle. Mutta näissä lyhyissä työkyvyttömyyksissä sanoisin, että se on se työntekijän oma arvio, joka on kaikista luotettavin.
Niin, siirrytään niihin pidempiin työkyvyttömyyksiin. Olet aiemmin sanonut, että näihin muutaman päivän poissaoloihin ei kannattaisi tässä keskustelussa ihan hirveästi paukkuja laittaa, vaan enemmän pitäisi olla huolestunut näistä työkyvyttömyyseläkeluvuista. Mikä se tämänhetkinen tilanne on? Kuinka huolestuttavan paljon meillä jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle?
Meillä jäädään paljon työkyvyttömyyseläkkeelle ja tutkimusten mukaan työkyvyttömyyseläkkeellä on tänä päivänäkin paljon ihmisiä, joilla on merkittävästi työkykyä jäljellä. Tähän on kuitenkin herätty jo muutama vuosi sitten ja ne toimenpiteet, mihin on ryhdytty tämänhetkisten tilastojen mukaan, ovat tuottaneet jopa tulosta. Etenkin mielenterveysongelmissa työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden lukumäärä on vuosi vuodelta hieman tullut alaspäin, mutta edelleen on paljon niitä, jotka joutuvat syrjäytymään sairautensa vuoksi työstä pysyvästi sen sijaan, että riittävän ajoissa olisi heille mietitty muita vaihtoehtoja.
Niin miten iso ongelma se on meillä se, että joko ollaan siellä töissä 100-prosenttisesti tai sitten 100-prosenttisesti pois?
Tämä on ollut meillä se perisynti jo pitkään, että pidetään terveyttä ja sairautta jotenkin mustavalkoisena ilmiönä. Me lääkärit tiedämme, että kyseessä on vähintäänkin tämmöinen jatkumo absoluuttisesta terveydestä absoluuttiseen sairauteen. Ja kysymys oikeastaan pitäisikin asettaa niin, että kuinka terve oikein pitää olla, että saa ja voi jatkaa tässä työelämässä. Koska niin kuin sanoit, niin kyllä joskus työterveyslääkärinäkin tulee semmoinen tunne, että työ organisoidaan ikään kuin kaikki ihmiset olisivat koko ajan samanlaisia ja samalla tavalla tuottavia, mutta on monia muitakin tekijöitä kuin terveysongelmat, jotka heikentävät ihmisen mahdollisuuksia tehdä työtään tilapäisesti. Ja silloin parhaiten tulevat jatkossa menestyvään sellaiset työpaikat, joista löytyy joustoja. Ja joustot ovat myöskin yksi ratkaisu niihin tilanteisiin, että henkilö kokee työkykynsä alentuneeksi, niin sairausloman sijaan henkilö voisi jatkaakin hänelle sopivimmissa tehtävissä.
Niin teillä on ihan hyviä kokemuksia siitä, että ihan tutkimustietoakin siitä, että kun on ollut esimerkiksi liikuntavaivoja ja on niiden takia ollut poissa sairauslomalla, niin on tullut ikään kuin kuntoutumaan sinne työhön. Kerro hieman niistä tuloksista.
Työterveyslaitoksella tehtiin maailmanlaajuisestikin huomiota herättänyt tutkimus, jossa liikuntaelinvaivojen vuoksi vastaanotolle tulleet potilaat, heille annettiin mahdollisuus osallistua tutkimukseen, jossa osa potilaista jäi normaalisti sairauslomalle, koska eivät pystyneet jatkamaan entisessä työssään, ja osa jatkoi entisessä töissään, mutta osa-aikaisesti, puolipäiväisesti. Ja tulokset olivat todella hämmästyttävät. Osa-aikaisesti jatkaneet palasivat työhönsä 8 päivää aikaisemmin kuin sairauslomalle jääneet. Ja sen lisäksi kaikilla terveysmittareilla osasairausvapaalla ollut ryhmä ei ollut kipeämpi, ei kokenut oloaan heikommaksi, päinvastoin oikeastaan toimintakyvyltään. He kokivat olevansa paremmassa kunnossa kuin sairauslomalle jääneet.
No mitä hyötyä siinä on työnantajalle? Että tällaisesta, jos voi negatiivisesti sanoa, että puolitehoisesta työntekijästä sen sijaan, että hän olisi kotona sairastamassa ja olisi voinut ottaa siihen kokopäiväisen tilalle.
No jos voisin ensiksi kuitenkin korostaa näitä yksilölle tulevia hyötyjä, koska tämä liikuntaelinvaivoissa ja myöskin mielenterveysongelmissa on yhä enemmän näyttöä siitä, että päivittäisten aktiviteettien jatkaminen nopeuttaa sitä kuntoutumista. Ja työpaikalla tämä yleensä tarkoittaa sitä, että voidaan hyödyntää tämän työntekijän kokemus ja osaaminen osittain sen sijaan, että hän on kokonaan sieltä työpaikalta pois. Monilla työpaikoilla on vaikeuksia saada sijaisia, jolloin työkaverit joutuvat kuormittumaan yhden henkilön ollessa kokonaan pois. Sen sijaan, jos hän on siellä osittain paikalla, niin hän voi jakaa tätä kuormaa ja työkavereiden ylimääräinen työ vähenee.
Aloitat ensi kuun alussa Työterveyslaitoksen vaikuttava työterveyshuoltoteeman johtajana, kuten tuossa alussa oli puhuttiin. Mihin asioihin aiot siellä ensimmäisenä tarttua?
No ensimmäiseksi täytyy käynnistää keskustelu siitä, että mihin työterveyshuoltoa Suomessa oikein halutaan. Et meillähän on paljon keskusteltu siitä, että työterveyshuolto tarjoaa nopean ja joustavan sairaanhoidon, josta on tiettyjä hyötyjä nimenomaan työntekijöille, joita tämä etu koskee. Mutta sitten jos puhutaan näistä työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyasioista, niin silloin toimenpiteet pitää olla ihan toisen tyyppiset. Ne täytyy kohdistaa yksilön lisäksi myöskin sinne työpaikalle, lähteä miettimään esimerkiksi näitä palkkauskysymyksiä. On jännä, että meillä nyt puhutaan tästä yhden päivän palkattomuudesta, kun meillä kuitenkin tällä hetkelläkin on sellaisia ammatteja, sellaisia työpaikkoja, missä sairauslomalla saa paremman palkan kuin että jäisi osatyökykyisenä töihin. Näiden asioiden näkyväksi tekeminen on yksi mun tulevista tehtävistä, mutta sen lisäksi työhyvinvointiin, työturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, niistä keskustelun tulee jatkua.
Onnea näihin uusiin tehtäviin ja kiitos haastattelusta, Kari-Pekka Martimo.
Kiitoksia.
Syyriasta paenneiden määrä on 7-kertaistunut puolen vuoden aikana. Pakolaisväestö kuormittaa energiapulasta kärsiviä naapurimaita, jotka kuitenkin lupaavat pitää rajat avoinna edelleen. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR vetoaa rikkaisiin maihin, jotta nekin tekisivät osansa jäätävän leiritalven uhkaamien syyrialaisten hyväksi. Järjestöllä ei tällä hetkellä ole edes puolta niistä rahoista, jotka se tarvitsisi pakolaisten auttamiseksi talven yli. Annu Passoja.
Naapurimaiden leireillä ja nuhjuisissa vuokrahuoneissa sinnittelee nyt 300 000 syyrialaista, kun heitä vielä maaliskuussa oli vain 40 000. Turkki, Jordania, Libanon ja myös Irak ovat pitäneet rajat avoinna syyrialaisille, vaikka pakolaisväestö kuormittaakin vesipulasta ja sähkökatkoista kärsiviä maita. Helpotusta ei ole naapureillekaan tiedossa, sillä YK:n pakolaisjärjestö ennustaa, että syyrialaispakolaisten määrä saattaa jopa tuplaantua parissa kuukaudessa 700 000. UNHCR laskeekin tarvitsevansa 400 miljoonaa euroa huolehtiakseen syyrialaispakolaisista loppuvuoden ajan. Tuosta summasta on nyt koossa kuitenkin vain kolmasosa, kertoo UNHCR:n tiedotuspäällikkö Markku Aikomus.
Ja tätä rahaa juuri tarvittaisiin siihen, että kun pakolaisten määrä näissä näissä neljässä naapurimaassa lisääntyy ja talvi on tulossa, niin sitten tarvittaisiin tätä talviapua sinne naapurimaihin. Ja mitä se lähinnä tarkoittaa, niin sellaisissa maissa niin kuin Jordaniassa ja Turkissa, missä suurin osa ihmisistä asuu teltoissa, niin näitä telttoja sitten pitäisi vaihtaa tämmöisiin talviasuttaviin telttoihin, antaa lämmitysöljyä, patjoja, peittoja, vaatteita ja kaikkea sellaista, mikä tavallaan auttaa sitten ihmisiä pysymään terveinä ja talven ja selviytymään talven yli. Ja sitten taas sellaisissa maissa, missä suurin osa pakolaisista vielä tällä hetkellä asuu näissä asutuskeskuksissa, niin suuri määrä tällaisia ihmisiä, jotka on tavallaan omillaan pärjännyt tai asunut ystäviensä tai sukulaistensa luona tai sitten on pystynyt vuokraamaan asuntoja omilla rahoillaan, niin sitten kun tämä Syyrian kriisi on pitkittynyt, niin he ovat huomanneet, että nyt rahat loppuvat sekä itseltä että ystäviltä ja nyt sitten tarvittaisiin tätä apua tulevaisuudessa.
Avuttomimpia ovat telttaleirien asukkaat esimerkiksi Zaatarin leirissä Jordaniassa. Leirin lapset ovat itkeneet pommien jylyssä ja nähneet verisiä ihmisruumiita. Nyt he oireilevat mukiloimalla toisiaan. Telttoja riepottelevat hiekkamyrskyt. Monilla on hengitysvaikeuksia hiekkapölyn keskellä. Pian Jordanian aavikolle hiipivät yöpakkaset. Jordania, Libanon ja Irak ovat huolissaan paitsi taloudellisesta kuormituksesta, myös siitä, että pakolaiset lisäävät levottomuutta maissa, joissa vakaus on näköharha. Omasta sisällissodastaan hädintuskin toipunut Irak ei esimerkiksi päästä maahan lainkaan yli 15-vuotiaita nuoria miehiä, kertoo Irakin maahanmuuttoministeri Salam al-Khafaki.
وبغض النظر عن عمر رب العائلة لكن الشباب اللي ضمن العائلة اللي فوق ال 15 سنة هؤلاء ما سمحوا لهم بالدخول فقط يعني سمحوا لبقية أفراد العائلة.
Irak sallii noin 100 pakolaisen tulla päivittäin. Vielä muutamia vuosia sitten pakolaisvirta kulki toiseen suuntaan. Syyria tarjosi turvaa miljoonalle irakilaiselle. Monet Suomessa asuvat syyrialaiset ovat yrittäneet järjestää sukulaisiaan turvaan tänne, mutta harva on onnistunut, koska Suomi ei ole kuukausiin myöntänyt vierailuviisumeita. Vaasalainen Wafa Ameli kertoo selvittäneensä sitä, kuinka saada luokseen Vaasaan Syyrian armeijasta kadonneen enon 3 lasta.
Vanhin on ihan 6. luokalla, että alle 13-14-vuotiaan nuorin on 4-vuotias. Mun eno on kadonnut Syyriaan ja hän on armeijasta todennäköisesti paennut joko paennut tai sitten hänet on niin kuin vangittu sen takia, että hän ei ole suostunut mielenosoittajia ampumaan eikä heihin kohdistuvaan väkivaltaan hyväksyä. Ja eno on vaimon, että me yritämme piilotella häntä niin kuin paikasta toiseen, koska kostoyritykset on todella pahoja ja lapsia voidaan sitten ottaa tai sitten itse vaimoa sitten kostomielessä. Ja mä yritin saada heidät Suomeen, mutta sitten kaikki mahdolliset yritykset lässähti ja oli semmoinen, niin kun mä kyseisin niin viranomaiselta, että turha edes yrittää, että tulee hylsy hylätty kuitenkin.
EU-mailla on yhteinen linjaus siitä, että syyrialaisia ei käännytetä takaisin sisällissotaan. Mutta hyvin harva ilmestyy Suomeen hakemaan oleskelulupaa, koska sitä ennen täytyisi selviytyä Syyriasta jalan Turkkiin ja sieltä kumiveneellä Kreikkaan. Kreikasta matka jatkuisi väärennetyllä papereilla tai raja-asemia väistellen. Suomesta onkin hakenut tämän vuoden aikana turvapaikkaa vain 108 syyrialaista.
Ja se on mun mielestä erittäin hullua, että ei käännetä, jos ne on Suomessa, ne saa olla väliaikaisesti täällä Suomessa. Mutta sitten kuitenkin ei turvauduta, että he pääsivät tänne omalla kustannuksellaan, omalla vastuullaan, kuitenkin turvallisin keinoin Suomeen. Mä sanoin, että en mä voi hakea niitä niin kuin vuorten yli, ne ei ole jätkiä eikä mitään sellaisia, että voimakkaita, rohkeita ihmisiä, jotka lähtevät niin kuin meren yli ja rajojen yli ja näin poispäin. Ne on niin kuin tavallisia ihmisiä ja ei haluta rikkoa lakeja. Ja jopa mun sukulaiset sanoo, että ne ei halua lähteä muuta kuin laillisen keinoin.
Sä tunnet muutamia ihmisiä, jotka ovat kuitenkin onnistuneet sieltä Syyriasta tulemaan viime aikoina Suomeen. Niin kerro vähän heistä, että minkälaisia ihmisiä, miten he ovat onnistuneet pääsemään tänne Suomeen
yleensä,
sitten?
Yleensä ne, jotka pääsee Suomeen asti, on nuorehkohkia jätkiä, jotka ovat paineet tai eivät suostuneet ampumaan siviilejä mielenosoituksissa tuossa Syyriassa. Ja ne on erittäin niin kuin rohkeita ja erittäin hyvän kuntoiset, että ne pääsee tuollaista vaarallista matkaa, pakomatkaa suorittamaan tänne Suomen asti. Yleensä ne tulee Suomeen sen takia, että niillä on joku sukulainen täällä, joka pystyy sitten elättämään heitä. Ja he niin kuin mielellään on sukulaisten luona sillä aikaa, kunnes ne palaa takaisin.
Suomeen asti selvinneistä moni on Syyrian armeijasta loikanneita nuoria miehiä, jotka ovat tehneet hengenvaarallisen matkan.
Yksi on selviytynyt ihan niin kuin vene, kun vene meni rikki. Ja sitten ihan uimalla, kunnes hän sai niin kuin apua tuosta Kreikan tämän niin kuin, miksi niitä sanotaan, että rajapartioita. Ja sitten siellä hän oli hetken sitten, hänet on päässyt pakolaisleirille. Hänellä ei ollut aikomustakaan tulla Suomeen, mutta olot pakolaisleirillä on ollut ihan karseet, kauhistuttavat. Ja se, mitä sai hän niin kuin tätä pakomatkaa suorittamaan, on se, että hän ei pystynyt enää kuuntelemaan nimenomaan tyttöjen tarinoita, koska tytöt kun näkee, että hänellä on tämä, että hän tai kuulee, että hän on niin kuin armeijasta, niin ne lähtee kertomaan hänelle, mitä armeija on tehnyt heille. Että mitä vääryyttä he ovat kohdistuneet hänelle, että hänen pitää tietää, koska hän kuuluu siihen, niin hänen pitää selvittää näitä jostakin avuksi, että hän ei voi enää kestää tätä.
Näin kertoi Vaasassa asuva syyrialaissyntyinen Wafa Ameli. Toimittajana oli Annu Passoja.
Ensimmäinen kevyen musiikin toivekonsertti Puhelinlangat laulaa -lähetys oli lokakuussa 1972. Lähetyksen juonsivat tuolloin Harald Sundberg ja Marjatta Leppänen. Puhelinlangat laulaa 40-vuotisjuhlalähetyksen lähtölaukaus kajahtaa perjantaina ilta 6:00. 15-tuntisen maratonlähetyksen maaliin saavutaan lauantaina 9:00. Seuraa lähetystä netistä. Suoraa kuvaa studiosta koko 15 tunnin ajan.
Yle, Radio Suomi.
Kuuntelet Ajan tasaa. Kello on ihan tuota pikaa tasan puoli 11. Lähetyksessä on vielä jäljellä kuntavaalitentti. Jari Niemelän haastateltavana on kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen. Mutta ennen kuin päästämme Jari Niemelän ääneen, kuunnellaan hetki Aki Lainetta, joka on saapunut studion kertomaan, mitä mielenkiintoista on löytynyt Ylen nettisivuilta.
Aloitetaan terveysuutisella. Nehän ovat aina kiinnostavia. Tämä on otsikoitu siten, että lasten lihavuus on luultua suurempi terveysriski. Eli lihavat lapset, ylipainoiset lapset saattavat olla paljon luultua suuremmassa vaarassa sairastua sydänsairauksiin, näin varoittavat brittitutkijat. Lihavilla lapsilla havaitaan monia sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä, jotka vuosien varrella voivat johtaa sydänoireiden kehittymiseen. Eli tämä koskee nimenomaan tilannetta, jossa tilanne jatkuu aikuisuuteen saakka. Jos lasten verenpaine, kolesteroli ja verensokeri pysyvät korkeana aikuisuuteen saakka, heidän riskinsä sairastua sydäntauteihin ja aivohalvauksiin voi olla 30-40% suurempi kuin normaalipainoisten ikätovereiden, tutkijat kirjoittavat. Britit ovat tehneet havaintonsa analysoimalla uudelleen 63 tutkimusta, joihin oli osallistunut yhteensä lähes 50 000 5-15-vuotiaista lasta. Ja British Medical Journal on paikka, jossa tämä tutkimus on julkaistu.
Siinäpä taas yksi hyvä syy houkutella lapset pihaleikkeihin sen tietokonepelien sijaan.
Kyllä vaan. Ja sitten kun huomenna varmaan tässäkin studiossa puhutaan siitä Yhdysvaltain presidentinvaalikampanjan ensimmäisestä vaaliväittelystä, joka siis ensi yönä järjestetään, niin otetaan tällainen uutinen, joka kertoo, että Bidenin möläytys puhuttaa Yhdysvalloissa. Nimittäin Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden on loihe lausumaan omassa tilaisuudessaan Charlotten kaupungissa Pohjois-Karolainan osavaltiossa näin. Kysyn täysin vilpittömästi, kuinka he, eli republikaanit, voivat nostaa keskiluokan veroja, keskiluokan, joka on upotettu viimeisen 4 vuoden aikana. Miten herran nimessä he oikeuttavat keskiluokan verojen korotukset, Biden kysyi, ja Tässä lausunnossahan on tietysti semmoinen pieni ongelma, että Barack Obama on ollut presidenttinä ja hän itse varapresidenttinä juuri tuon 4 vuoden ajan.
Ei sitä aina kaikkea muista.
Niin, mutta siis ideana oli kertoa se, että homma on mennyt pieleen sen takia, kun sitä edellinen hallitus, eli George W. Bushin politiikka romutti Yhdysvaltain talouden ja sen takia on mennyt huonosti, mutta se nyt ei tullut ulos ehkä se sanoma ihan sillä tavalla, kuin oli tarkoitettu.
Ja tähän tietysti tartutaan heti.
Kyllä, siitä on nyt sitten puoli ja toisin tietysti kerrottu, että mitä tarkoitettiin ja niin edelleen. Ja otetaan vielä tähän tämä yksi keskustelun aihe tuolta suoran linjan sivuilta. Tänään on kerrottu, että matkapuhelinvalmistaja Nokia aikoo myydä pääkonttorinsa Espoossa. Asiasta ovat kertoneet sekä Helsingin Sanomat että Ilta-Sanomat. Muuttoaikeita Nokialla ei kuitenkaan ole, vaan se jäisi Espoon Keilaniemen vuokralle. Ja nyt tuolla Yle Uutisten suoran linjan sivulla voit sitten käydä kertomassa, mitä mieltä sinä olet Nokian pääkonttorin myynnistä. Onko se merkki siitä, että Nokia tulee katoamaan Suomesta?
Niin, jos mä ymmärsin oikein, niin sitä myyntiä mietitään, vai joko se on niin kuin
no, tässä
ihan varma asia?
No tässä aikoo myydä. Se on varmaan sitten mietinnässä vielä, jos aikoo myydä, mutta kyllä kai se ei savua ilman tulta yleensä sanotaan tässä kohtaa.
Ja mielipiteensä voi silti aina asiasta
kyllä,
kertoa.
Kyllä, kyllä. Pitäisikö myydä, onko se hyvä asia, jos myydään vai huono?
Kiitoksia, Aki. Ajantasan kuntavaalitentit jatkuvat vielä tänään. Viimeisenä tentattavana on kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen. Haastattelijana on Jari Niemelä.
Te itse ette ole enää ehdokkaana.
En ole tällä kertaa. Kyllä tämä työ Suomessa ulkomailla vie kaikki mehut.
Kokoomuksella on näissä kuntavaaleissa yhteensä 6874 ehdokasta. Aloitetaan taas muutamalla yleisökysymyksellä. Niitä muuten saapui teille ennätysmäärä. Nimimerkki Satunnainen äänestäjä, hän kysyy, että monien eri tutkimuslaitosten mukaan kansalaiset olisivat valmiita maksamaan enemmän veroja, jotta kotipaikkakunnan palvelut saataisiin turvattua, mutta te kokoomuksessa ajatte vain enemmän yksityisiä palveluja kansalaisille. Miksi kansanmielipide ei kelpaa?
No itse asiassa valitettavan monessa kunnassa kuntalaiset joutuvat maksamaan kyllä tulevina vuosina enemmän veroja, eli se palvelujen tuottaminen monessa kunnassa tulevina vuosina maksaa enemmän, koska palvelun tarve lisääntyy. Mutta että maksaako se kohtuuttomasti enemmän, eli kuinka paljon ihmisten pussista kuukaudessa otetaan lisää veroja, siihen meidän pitää pystyä vaikuttamaan. Mitä tulee sitten taas tähän yksityisiin palveluihin, sillä ei ole mitään tekemistä tämän verotuksen kanssa, koska kunta aina järjestää palvelun. Ja kansalainen saa sen palvelun yhtä maksuttomana, toteuttaa sen sitten kunta itse tai järjestö tai yksityinen sektori. Meillähän yksityinen sektori hoitaa vaikkapa koulukuljetukset tai teiden auraukset ja sitten meillä on ikäihmisten hoivakoteja, joita toteuttaa yksityinen yritys tai kolmannen sektorin toimija, mutta kunta aina maksaa sen.
Mennään tähän listaan vähän myöhemmin. Nimimerkki De Facto kysyy, että synnyttääkö kuntauudistus kasvavaa eriarvoisuutta vai pystytäänkö eriarvoisuuteen vastaamaan ja miten?
No nimenomaan kuntauudistuksen tavoite on vähentää eriarvoisuutta. Nythän me näemme, että ihmiset joutuvat eriarvoiseen asemaan riippuen missä kunnassa asuvat, koskien vaikkapa tässä, onko joku palvelu saatavilla tai kuinka paljon he joutuvat maksamaan veroja saadakseen samat palvelut kuin jossakin toisessa kunnassa asuvat ihmiset. Eli meidän tavoite on nimenomaan saada elinvoimaiset, itsenäiset ja turvalliset peruskunnat, jotka pystyisivät tarjoamaan palveluja kaikille samoilla periaatteilla. Me nyt jo näemme, että veroprosentit eriytyvät valtavasti ja se lisää eriarvoisuutta. Tähän vaivaan me haemme ratkaisuja.
Ja kolmas, hieman varsinaisten vaaliteemojen ulkopuolelta oleva ajankohtainen kysymys. Miksi pääministerille ja puolueella ne näyttää olevan vaikeuksia tarttua rahoitusmarkkinaveroon?
No, rahoitusmarkkinavero olisi toimiva, mikäli se otettaisiin globaalisti tai jopa ehkä Euroopan laajuisesti, mutta riski suomalaisille työpaikoille ja suomalaiselle talouskasvulle on erittäin suuri, jos Suomi lähtee mukaan semmoiseen, mihin jotkut meidän naapurimaamme eivät lähde mukaan. Eli kokonaisuutena ottaen niin tämä voisi olla hyvä ajatus, jos siinä on riittävän laaja pohja, mutta jos näin ei ole, niin meille kaikkein tärkeä on suomalaiset työpaikat ja sitten se, että suomalaiset yritykset voisivat saada rahoitusta kasvuun. Ja tätä asiaa meidän pitää miettiä. Tähän ei pidä suhtautua jyrkän ideologisesti. Minusta tämä ei ole mikään ideologinen kysymys, vaan ihan käytännönläheinen kysymys. Millä turvataan työpaikat, millä turvataan kasvu Ja sitten jos saadaan globaali ratkaisu tai erittäin laajen, siinä voisi olla sitten idea.
Mutta tästä tuli vaalikysymys. SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen, ulkoministeri Erkki Tuomioja sanovat, että tämä sopii ja kuuluu Suomen linjaan.
No, itse asiassa en ehkä lähtisi yhdistämään tätä asiaa, tätä yksittäistä asiaa, vaikkapa Suomen eurojäsenyyteen tai yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, jotka ovat vähän tämmöisiä niin kuin ytimiä EU:ssa, jossa Suomi on halunnut olla mukana. Tämä on yksi asia, joka hallituksen vaan pitää sitten ratkaista.
Joka tapauksessa vaalikysymys tästäkin tavallaan tuli. Puheenjohtaja Katainen, meille tulvi kysymyksiä, jotka koskivat tätä sairauspoissaolojen korvausta. Arvoista puhutaan ja kysytään sitten, sopisiko kokoomuksen vaatimus tämän ensimmäisen sairauspäivän palkattomuudesta kunnille, kouluihin.
Enpä usko, että tämähän on työmarkkinajärjestöjen asia.
No, eli myöskin lakiasia.
Kyllä, mutta laissa sanotaan, että työmarkkinaosapuolet, eli työntekijät ja työnantaja voivat sopia minimilain ylittävästä tasosta. Ja meillä on 90% palkansaajista yleissitovan työehtosopimuksen piirissä, jossa on sovittu esimerkiksi sairausajan karenssista ja palkoista ja sairausajan palkoista. Meillä on myös aloja, joissa työntekijät ja työnantajat ovat sopineet, että on esimerkiksi yhden päivän karenssi, jos on alle 2 vuoden työsuhde tai alle vuoden tai alle puolen vuoden. Tämä on jo totta muutamissa paikoissa. Mutta olennaista minusta tässä oikeastaan tässä keskustelussa on se, että erityisesti tämmöisinä tiukkoina aikoina, jolloin meidän pitää katsoa, että mitä kaikkea me voisimme tehdä, että työntekijät jaksaisivat ja saisivat tehdä aivan normaalin mittaisen työuran, niin me tarvitaan semmoista reilua henkeä sekä työnantajan taholta että sitten tietysti työntekijöiden taholta, että ei myöskään oltaisi käyttämässä järjestelmää väärin. Meillähän 99,5% varmasti suomalaisista toimii juuri niin kuin pitääkin, ja meillä on korkea työmoraali perinteisesti Suomessa, mutta aina kun palautetta työpaikoilta tulee, niin käytännössä semmoinen kulttuuri, jossa ollaan vähän huonoin perustein poissa töistä, niin se vaikuttaa kielteisesti siihen työyhteisöön, työilmapiiriin. Ja tämän takia varmaan aloitteen tekijätkin halusivat nostaa tämän keskustelun esiin. Me en usko, että tällä mahdollisella muutoksella tulisi juurikaan säästöjä. Mutta se, niin kuin totesin, niin se on työmarkkinajärjestöjen, työntekijän ja työnantajan sovittavissa oleva asia.
No, kuitenkin kokoomus haluaa, että Suomea kohtaavista muutoksista huolimatta hyvinvointilupauksista pidetään kiinni. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
No, käytännössä tarkoittaa sitä, että kun katsotaan vaikkapa meidän lähipiiriin, kun on ikäihmisiä ja heidän arkeaan, niin tuleeko semmoinen tunne, että 15 vuodenkin päästä, jolloin meillä on enemmän ikäihmisiä, niin minulla on turvallinen olo ikääntyä. Eli minulla on semmoinen olo, että mä saan palvelut, minusta pidetään huolta. Tai sitten jos katsotaan vaikkapa lasten koulua, kun on pienet opetusryhmät, opettaja, kouluavustaja, niin onko se todellisuus totta 15 vuodenkin päästä, kun meillä on enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat meidän huolenpitoa. Ja se uudistus on se kaikkein avainsana. Meidän pitää mennä eteenpäin. Meidän pitää uudistaa rakenteita.
Mutta eikö pidä kertoa, mitä se uudistus käytännössä tarkoittaa? Esimerkiksi tämä peruskunta-ajoitus. Miten ne vahvat peruskunnat käytännössä tullaan teidän mielestänne tai kokoomuksen mielestä toteuttamaan?
Nyt peruskunnat tekevät selvityksen, millä eväillä he selviävät 15 vuoden päästä, kun meillä on enemmän ikäihmisiä lapsia työikäisiin suhteutettuna. Ja siitä muodostuu sitten uusi elinvoimainen peruskunta, joka pystyy kantamaan vastuuta näistä kaikkien arvostamista ja tarvitsemista palveluista. Eli se on nimenomaan sitä uudistusmielisyyttä. Me emme pysty turvaamaan hyvinvointiyhteiskuntaa vaan veroja korottamalla tai valtionosuuksia odottamalla. Me tarvitaan tätä rakenneuudistusta, aivan niin kuin Suomessa tähänkin saakka on tehty.
Mallia.
No, esimerkiksi otetaan mallia kaikista niistä kunnista, joissa kuntapäättäjät ovat kantaneet vastuuta tulevaisuudesta. Uusi Oulu tai muut kuntaliitokset, joissa on tehty vahvaa elinvoimasta peruskuntaa.
Entä esimerkiksi Jyväskylä, Tampere, niin edelleen, jossa ympäryskunnat ovat taloudellisesti vahvemmassa asemassa kuin se varsinainen maaseutukaupunki, ovat haluttomia liittymään kaupunkiin. Miten kokoomuspäättäjät saadaan siellä mukaan?
No, jokainen kuntapäättäjä tekee tietysti oman arvionsa ja kantaa siitä arviosta vastuun. Mä toivoisin, että jokainen kuntapäättäjä, myös kuntalainen, katsoisi, että miten se oma kotikunta muuttuu tulevan 10 ja 15 vuoden aikana, koska haluttiin tai ei, niin meillä on tulevina vuosina entistä enemmän työuransa tehneitä ikäihmisiä, joille meidän pitää tämä hyvinvointilupaus lunastaa. Ja sen takia mieluummin kuin palveluista säästäminen ja mieluummin kuin veroprosentin kohtuuton korottaminen, niin uudistetaan rakennetta. Eihän sitä tulevaisuutta kannata pelätä. Kunnat ovat ihmisiä varten eikä päinvastoin.
Meillä on teille, myös teille pieni tehtävä kaikille on, että tässä on esimerkki kunnan ilmoitustaulusta. Nyt kuntapäättäjän pitää laittaa tärkeysjärjestykseen nämä asiat. Mistä te aloitatte?
Noita on kyllä vaikea pistää tärkeysjärjestykseen.
Kuntapäättäjän pitää
aina. Näin se on. Siitä, otetaan
saanko pyytää nappikäteen? Ja
otetaan sillä tavalla, että akuutti terveysongelma hoidetaan ekana, eli lasten ja työntekijöiden oikeus hyvää oppimisympäristöä, eli homekoulut. Se on semmoinen akuutti, joka on niin kuin päivän päälle oleva asia. Sitten katsotaan, että jotta lähipalvelut voidaan turvata jatkossa, niin me tarvitaan hyvää työllisyyttä. Eli me tarvitaan semmoinen kunta, joka kykenee olemaan aluepolitiikan ja elinkeinopolitiikan moottori. Eli lähdetään sitä työpaikkoja metsästämään. Ja sen seurauksena meillä on mahdollisuus pitää nämä lähipalvelut kunnossa.
No, homekoulusta, se tuli ykköseksi tässä. Siitä tuli mieleen, että pitäisikö valtion korvamerkitävä valtion osuudet esimerkiksi tässä homekoulutapauksessa etenevät. Menee esimerkiksi valtion osuudet kunnan velkojen maksuun.
No, itse asiassa valtio rahoittaa homekoulujen korjaamista jo ihan erillisillä määrärahoilla, mutta jos me korvamerkitsisimme sen, niin sitten saattaisi tulla sellainen tilanne vastaan, että kunnat eivät sitten kantaisi omaa vastuutaan. Tämä homekoulu asia on kyllä pirullinen vitsaus. Erityisesti ärsyttää ja mietityttää se, että miten jopa uudet rakennukset voivat homehtua. Eli meidän pitää kyllä kiinnittää entistä enemmän huomiota rakennussuunnitteluun, rakentamiseen ja kiinteistöhuoltoon. Koska aika paljon tulee sitä palautetta, että ihmiset ovat turhautuneita siihen, että heitä ei sitten uskota, kun he alkavat oireilemaan. Ja se tietysti on terveysriski, mutta se myrkyttää sitä työympäristöä myös.
Otetaan lyhyesti vielä pari näihin liittyvää kysymystä. Sallassa Enontekiöllä kunnan työttömyysprosentti on 20, Pelkosenniemi ja Kemijärvi seuraavat pelottavan lähellä tätä prosenttia. Miten kunnat käytännössä voisivat edesauttaa yritysten tuloa omaan kuntaan?
No sillä, että kunta käyttää vaikkapa kaavoitusvaltaansa niin, että se pystyy tarjoamaan houkuttelevia sijoituspaikkoja yritykselle. Tai toiseksi, kunta yhdessä valtion ja yksityisen sektorin kanssa rakentaa perusinfrastruktuuria niin, että se houkuttelee uusia yrityksiä. No sitten ehkä toinen ihan tämmöinen vähän niin kuin sisämarkkinaan, kotimarkkinaan liittyvä kysymys on se, että kunnat voisivat tehdä pitkäjänteisiä palvelusuunnitelmia ja määritellä siellä, että mikä näistä palveluista tehdään omana työnä, mitä ostetaan järjestöiltä ja mitä ostetaan yrityksiltä. Ja tämä voisi olla sitten paikalliselle yrittäjyydelle myös mahdollisuus ja sitä kautta vahvistaa työllisyyttä.
Kolmantena tässä listassa on lähipalvelut. Puheenjohtaja Katainen, kuinka pitkä matka esimerkiksi terveyskeskukseen on sopiva ikäihmiselle?
No, se riippuu ikäihmisen palvelun tarpeesta. Mä kääntäisin tilanteen tai kysymyksen toisinpäin, kuinka lähelle se terveyskeskusbussi voi tulla ikäihmistä. Koska jokainen ymmärtää sen, että jos väestö muuttaa pois joltakin alueelta, niin silloin välttämättä kaikki entiset seinät eivät ole parhaassa mahdollisessa hyötykäytössä. Se oli kysymys sitten koulusta tai terveyskeskuksesta. Mutta ihmisille pitää turvata siitä huolimatta ne palvelut. Ja silloin, niin kuin Suomessa on jo tällä hetkellä terveyskeskusbusseja, jotka ajavat vaikkapa koulun pihalle tai lähelle jotakin kyläkeskusta. Ja silloin ihmiset ei tarvitse itse liikkua, vaan palvelu tulee lähemmäksi. Tämä on sitä luovuutta, jota tarvitaan, kun ihmisten palvelut turvataan.
Iso taloudellinen kysymys on, että on tämä kuntien nykyinen velkaantumiskehitys. Se on 2000-luvulla jopa nelinkertaistunut ja kuntien tulo- ja menokehitys on epätasapainossa. Kuntien velkataakka sen kun kasvaa ja valtion osuudet vähenevät.
Ja valtion velkataakka kasvaa. Eli meidän julkinen.
Eli mistä karsitaan?
No itse asiassa tämä on hyvä kysymys, koska monethan lähtevät nimenomaan siitä, että ei tehdä rakenteellisia uudistuksia, vastustetaan kuntauudistusta, karsitaan mieluummin palveluita. Kokoomuksessa se ei kerta kaikkiaan käy. Eli me lähdemme siitä, että hoidetaan julkista taloutta ihan niin kuin tavallinen perheen äiti tai isä hoitaa, eli menot ja tulot pidetään pitkällä jänteellä tasapainossa. Toinen on sitten se, että tehdään näitä rakenneuudistuksia, jotta meillä olisi elinvoimaisia, itsenäisiä, turvallisia peruskuntia, jotka pystyvät takaamaan se palvelu. Kolmas on sitten se, että me tarvitaan tähän maahan uutta työtä ja yrittäjyyttä. Eli työpaikkojen luomista ei saa estää ideologisin perustein. Me tarvitaan ne vahvat kunnat, jotka ovat elinkeinopolitiikan moottoreita, ja tarvitaan tietysti meiltä valtionpäättäjiltä toimia, jotka houkuttelee Suomeen investointeja.
Saanko lyhyen vastauksen siihen, milloin tämä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamishanke julkistetaan?
Toivon mukaan mahdollisimman pian. Eli
ennen vaaleja.
No, toivon mukaan tämä on tavoite. Eli meillä nyt hallituksessa käydään sitä keskustelua, ei riidellä, niin kuin jossakin on sanottu, vaan käydään keskustelua, että mikä se olisi se paras malli, ja sitten pyydetään kunnilta myös siihen luonnostikin heidän omat kantansa.
Nyt meillä on teille terveisiä Yli-Iistä ja Kuusamosta.
Suuria kuntaliitoksia kyllä kannattaa jarruttaa, että ei niistä varmasti ainakaan säästöjä synny, jos niitä lähdetään tekemään. Että siinä kyllä pitäisi niin kuin pikkusen laittaa jäitä hattuun.
Että lieventää vähän tätä kuntapolitiikkaa. Semmoisia terveisiä. Ja jos oikein, niin no niin, no, ne sensuroitaisi kuitenkin.
No ensimmäisenä tulee mieleen, kun puhuttu tästä kaivosasiasta, että jos ja kun Kuusamoon tulisi esimerkiksi kaivos, niin kuinka se vaikuttaisi niin kuin kunnallisverotukseen. Että hyötyisikö siitä niin kuin Kuusamon kunta käytännössä niin kuin ollenkaan, vaan menisikö rahat jonkun monikansallisen yhtiön piikkiin.
Puheenjohtaja Jyrki Katainen, siinä tuli kommentti. Miltä tuli?
Joo, siinä viimeinen kysymys on mielenkiintoinen. Eli niin kaivokset kuin kaikki muutkin yritykset palvelevat samalla tavalla kuntaa. Mitä enemmän on yrityksiä, mitä enemmän kasvuyrityksiä, sitä enemmän on työpaikkoja. Yritykset maksavat sitten tietysti veroja yhteisöverona, joka tulee valtiolle, siitä osa tulee kunnalle. Ja sitten tietysti palkansaajat maksavat palkkaveroa. Että kyllähän kasvavasta yritystoimista aina on hyötyä. Sitä me tarvitaan joka puolelle Suomea. Meidän pitää saada jokainen alue Suomessa kasvamaan. Kuntauudistus varmasti arveluttaa ihmisiä. Muutos on aina kysymys, joka herättää jossakin määrin huolta, jossakin määrin kysymyksiä, että mitä se muutos tarkoittaa. Mutta jos ajatellaan Suomea, niin
sitä ei ole hallitus eikä kokoomus käytännössä selittänyt, mitä se tarkoittaa.
No, kyllä me ollaan yritetty joka päivä ja tässäkin yritetään selvittää sitä. Eli jos me emme uudista Suomea, niin me tiedämme, että emme pysty turvaamaan hyvinvointipalveluja. Sen takia, että palvelujen tarve kasvaa merkittävästi väestön ikääntymisen myötä. Ja meillä on hyvinvointilupaus, mikä tarkoittaa sitä, että ikäihmisten pitää saada ikääntyä turvallisesti ja lasten pitää saada ne hyvät pienet opetusryhmät tulevina vuosina. Ja sen takia me olemme valmiita myös tämmöiseen vaikeaan uudistukseen, kuntarakenne- ja palvelurakenneuudistukseen. Suomi on aina muuttunut. Ajatellaanpa, jos me oltaisiin nyt jämähdetty vaikka sinne 50-luvulle tai 70-luvulle, niin olisiko Suomi silloin parempi tänä päivänä? Ei varmasti. Eli Suome on aina kehittänyt rohkeat itsensä likoon laittajat, uudistusmieliset ihmiset, jotka ovat lähteneet vaikkapa kuntapolitiikkaa muuttaakseen maailmaa eikä peruttaakseen.
Mikä on metropolialueen keskeinen haaste?
Metropolialueen keskeinen haaste on se, kuin saadaan riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja ihmisille. Toisaalta, miten pystytään vahvistamaan metropolialueen tämmöistä elinkeinopoliittista muskelia. Eli että miten kunnat pystyvät tekemään paremmin yhteistyötä. Tarvitaanko täällä kuntaliitoksia joissakin suhteissa? Mikä on se metropolin ratkaisu, jossa kunnat tekevät sitten yhteistyötä? Eli koko Suomen kannalta on tärkeää, että metropolialuekin kehittyy ja kasvaa ja kykenee kilpailemaan muiden maailman metropolien kanssa.
Pari nopeaa kysymystä. Pitäisikö pormestarimalli ottaa käyttöön?
No, se on ihan kuntia omissa päätösvalloissa. Meillä on erilaisia ratkaisuja eri kunnissa. Ei ole syytä määritellä, että joka kunnassa semmoinen pitää olla. Jos kunnan päättäjät niin haluaa, niin sitten voi siinä edetä.
Kunnallinen vai yksityinen parkkivalvonta?
No, se on ainakin minulle autoilijana yhdentekevää, kuka parkkivalvontaa tekee. Se on tarkoituksenmukaisuuskysymys.
Maahanmuuttajakiintiöt kouluihin?
En usko siihen. Mä uskon ihmisten tasa-arvoisuuteen. Uskon siihen, että kun koulutus järjestetään hyvin, niin siellä on tilaa kaikenlaisille.
Lähikoulu vai perheelle sopivin koulu?
No, lähtökohtaisesti aina perheelle sopivin koulu.
Me olemme pyytäneet puolueelta, kuten myöskin kokoomukselta, vaalilupauksia. Kokoomuksen yksi vaalilupauksista sanoi, että hyvinvointiyhteiskunta on lupaus huolenpidosta, lupaus palveluista. Uudistamme Suomea niin, että lupaus hyvinvointiyhteiskunnassa pitää tulevaisuudessakin. Ja tämä siis toteutuu.
Kyllä se toteutuu.
Täsmennys hieman.
No se tarkoittaa sitä, että me olemme valmiita laittamaan itseämme likoon Suomen uudistamisen puolesta. Ja se tarkoittaa nimenomaan terveydenhuollon rakenteen uudistamista, kuntarakenteen uudistamista, niin että meillä olisi itsenäiset ja vahvat turvalliset peruskunnat, joilla jää vielä sen palvelujen tuottamisen jälkeen rahaa olla aluepolitiikan moottoreita ja elinkeinopolitiikan moottoreita. Eli tätä tulevaisuutta ei pidä pelätä. Eihän uudistamista pidä pelätä. Se, että uudistaminen arveluttaa, niin se on ymmärrettävää. Mutta ajatelkaapa, jos me jämähdettäisiin tähän päivään. Se on vähän samalla tavalla kuin polkupyöräjälle lopettaisiin polkemisen. Et meidän pitää mennä eteenpäin ja uudistaa sitä, mitä voidaan uudistaa, jotta saadaan se kaikkein tärkein. Eli pienet opetusryhmät, hyvä varhaiskasvatus, koska se on parasta syrjäytymisen ehkäisyä. Ja sitten meille jokaiselle semmoinen tunne, että mä voin ikääntyä ihan rauhassa. Mä saan kotiin palveluja, omaishoito saa tukipalveluja ja näin poispäin.
Lisää vaalilupauksia Ylen vaalikoneella. Kiitokset puheenjohtaja Jyrki Katainen.
Suuret kiitokset.
Jyrki Kataista haastatteli Jari Niemelä. Ajantasa jatkaa valmistautumista kohti kuntavaaleja ensi viikolla iltapäivien lähetyksissään. Joka päivä kuulemme jostain päin Suomea tavallisia kuntalaisia koskettavia vaaliteemoja. Näitä kommentoi studiossa oleva Kuntaliiton asiantuntija. Ajantasan suuret vaalikeskustelut kuullaan 17.10. ja 24.10.